Ég heyrði eina sveitar vísulega tvennar eftir í Njál hér Sighvarsson. Hann var sonur Sighvatar Borgfirðings og var að Bjarnarfirðinum. Grímssonar og höfða Gýrafirði. Hann var fjækst allmikið við vísnagerð og ljóða og kunni mikið af sögum og hefur sér oft átt allmikið í handriti af því þegar hann dó, hugsa ég. Mm-hmm. Hann kvað sveitarvísur, sveitarrímur sem kallu var nú í þá daga.
Mennst nokkuð að því?
Ég búin að gleyma þessu öllu saman. Ég kunni nú taldið að því. Ég sé búin að tína því niður öllu saman. Ég geti kannski lifið að upp einhvern tíma í mynd eftir enn.
Já.
Ég kunni hún talsvöld af því, menn það maður hefur þér ekkert þetta þá, fyrir aldrei með þetta þá.
En þú hafði verið orðgjortir bregir mjög þess að atburði svona?
Það var nú ekki mikið það, það var svona meinstug atvik sem fjallu. Þetta var þá í þeim stíla, það þótti ekki vinsælt verkað, hverða slíkt. Menn hafði heldur hotn í síðu þeirra sem að kváða á þann hátt. Það nú eins sem maður veit að þó að menn rífist og skammist þá loðir það stutt við en vísan geymist og lifir sérstaklega hún er það vel gerð eða sæmilega gerð þá lifir hún miklu lengur og ber það með sér að hvað skeið hefur þitt gleymist og að mannum verði sundur orða og þeir rífist hver við annan. En það var ekki sem sagt mikið það. Að það verið kveðið svona út af einstökum atburðum mikið. Það var heldur látið svona lífast við að gera það. En það var nú ekki þarna, það var ekki mikið hagyrðinga. Ekki svona almennt, sko. Það voru náttúrulega tveir menn sem voru þetta sem ég man eftir og það var sér vart verið þar áður. En það var ekki mikið það. Það var fjöldi mann þetta sem kunni geislega mikið af sögum og sögunum svona. Hins Atvik. Allra handana sögur svona hérstaklega voru þannig tengt huldufólki og draugum. Mikið meiri hluti og svo náttúrulega menn og málefni og ýmislega sem við komum því.
Gengur nokkrar sögur til dæmis.
Palladómara mín og þess.